Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad. On septembrikuu viimane laupäev. Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk, saatejuhiks Liis Seljamaa. Hooaega alustab Lossi muusika sari, mis pühapäeviti toob Kadrioru lossis kuulajate ette erinevaid klassikalise muusika teoseid. Sel aastal rohkem küll Eesti interpreetide esituses, aga saabub ka külalisi. Teatris Vaarius on ootamas ees esietendus pealkirjaga Treff.Berliin. Seda Berliini saatkonnast rääkivat lugu mängitakse esialgu septembri lõpus. Ka teatrum on alanud oma hooaega uuslavastusega Florian Selleri Poeg. Jõudis vaatajateni eelmisel nädalal. 1. oktoobril on ees ootamas rahvusvaheline muusikapäev. Saates tuleb juttu sellest, millele muusikapäeval tänavu keskendutakse ja kus on ootamas kontserdid. Saate ava intervju viib aga Rakvere teatrisse, kus septembri algul jõudis lavale üks Selma Lagerlöfi kirjutatud lugu.
Ma ei tea, kui tihti meil mängitakse niisuguseid Skandinaavia armastuslugusid, aga aeg-ajalt jõuab ikka ka neid teatri lavale ja Selma Lagerlöfi romaanil põhinev Charlotte Lövenskeld on üks selline põhjamaine armastuslugu, ütleme umbes 100 aasta tagant. Urmas Lennuk, sa oled öelnud, et see Lövenskeldide saaga sind kuidagi nagu paelub, et see on siis nii-öelda nime järgi nagu keskmine osa sellest romaanisarjas.
Ja kahjuks küll on see keskmine, et oleks võinud kohe algusest alustada. Minu arust on Lagerlöf ise on tohutult hea jutuvestja, et ega ilmasjata teda ei oleks nii palju pärjatud ühelt poolt ja teiselt poolt ei oleks ka teda nii palju loetud, tõlgitud ja lavastatud. Et ta on ikkagi mingid üldinimlike teemasid nagu hõlmab. Ma julgekski öelda, et see on armastuslugu ainult, et ta ikkagi midagi võtab veel sealt kokku, mis on nagu sellest vanast ajast meile, sest need on kõik tema vanaema jutustatud lood ju, mida ta tegelikult meile oma hea kirjastiiliga ümber jutustab, et ta on mingi üldinimlik asi.
Aga miks see lugu siin paelub, ütleme see konkreetne lugu just?
No ütleme, et see lugu, armastuse ohvrimeelsus või selline tingimust, et armastus on alati tegelikult hästi selline asi, millest mina tänapäeval väga hästi aru ei saa. Sellepärast mind alati huvitab, kui ma seda kuskil kohtan niimoodi, et see on täitsa usutavalt olemas ja siis ma püüan ikkagi aru saada, mis see on. Et ega see fenomen vist ongi nüüdkene, mis... Aga no kogu see mitoloogia või selline nagu... Ma tahtsin teha natuke teistmoodi lugu, eks ole, sellest, kuidas tuleb jaibisiga mees ja hakkab see sõrmuse lugu pihta. Ja... Aga on nii selline mahukas jutustaja, et lihtsalt... Ma kirjutasin mingi 200 lehekülge, ma pidin poole ja lõpuks välja viskama, sest me ei saanud seda... Me ei tahtnud teha 4-5 tunnist lavastust, et siis me jäime nagu selle juurde praegu...
Jah, et üsna nappide vahenditega ja ilmselt ka nappide tegelastega on see lugu praegu ära räägitud.
Jah, ma siin mõtlesin, et ma saadan näitlejatele selle Keskrootsis tehtud lavastuse lõputantsu video hommikul, et õhtul teeme sellise kumarduse, mis kestis 3,5 minutit. Tegelikult ta on, jah, tegelasin alati, kui filmi on tehtud või ka Rootsi lavastusi, mis Lagerlöfi kas või ühe loo ainetel on tehtud, siis on seal ikka 20-30 tegelast olnud. Ja... Aga no ma ei ütleks, et keegi puuduleks olnud, aga...
No kui sa ütled, et see dramatiseering väga ei olnud, millal sa seda siis juba tegema hakkasid?
Ma hakkasin ikka eelmine sügis juba, et tegelikult ongi saab septembri, jah, saabki aasta. Aga see põhikas, kus see teksti maht oli tohutult jube, mis mind ja õnneks näitlejad ei hirmutanud, sest ma seda neile lõpuks ei näidanud. Ma ennem kärpisin natuke ära. See sai nüüd aprillis valmis või see koronaaeg nagu andis ka võimalust natuke liiga palju sõnaliseks minna.
See on nüüd lavastus, mis jõuab lavalaududel oma õigel ajal.
Jah, see on tõesti nüüd lõpuks täpselt kõik nii on läinud enam vähem nagu plaanitud oli. Noh, kõige proovid pidid parem algama ja tegelasi oli võibolla natuke rohkem, aga noh, olude sunnil siis koruna tegi korrektiive.
Ma kujutan ette, et suur hulk inimesi saalis võib mõelda küll, et see on niisugune kiredraama Skandinaavia moodi või? Et telenovela elemendid on justkui olemas, aga suurema kirglikusega esinevad siin mehed või ütleme üks konkreetne mees.
Ja, no eks ta muidugi on, et jumal võtabki emotsionaalseks inimese. Aga tegelikult, mida me ise taotlesin väga ja millega trupp tuli kaasa, ma tahtsin teha tõsiselt näitlejateaterit, et mis baseeruks näitlejatel rollidel ja me tegime proove metsikult mõnusalt, et me ei jõudnud läbi mängida, nii jõudsime alles eelmisel nädalal, mis oli väga hea tegelikult, sest kui me lõpuks tegime läbi mängu ära, siis me saime aru, et see ongi valmis. Et proovi võib tõesti teha sinna maa, nii et tõsi saab valmis ja siis teha läbi mäng.
No seda võib ka kostüümidraamaks nimetada, et kostüümid on ju, noh, ütleme vähemalt võime ette kujutada, et nad on ajastud ruud.
See on Liina selline ilus tõlgendus nagu sellest maailmast, noh, juba see kujundus ise, et kui ta tuli sellele agedale ja rõõm on Liina üle, et me kohtusime jälle üle 20 aasta, me ei olegi kohtunud ja ma hoian tast nüüd kinni nagu jaksan, et kindlasti tahaks temaga veel teha ja Peetriga oli jälle rõõm, temaga me oleme küll vahepeal kohtunud, aga üle 10 aasta kindlasti. Ma ise nagu panustaks sellele, et see on näitleteater rollidega, et kus tõesti iga näitlejal on oma roll ja ta teab iga lause ajal, mida ta teeb, miks ta midagi ütleb, kuhu ta liigub, mida ta tahab, et noh, nagu selles suhtes me sellega tegelesime.
Kui me mõtleme selle peale, et millises ajas elas selle autor ise ja missugused, noh, olid selle aja tõekspidamised ja selline ühiskondlik ootus ja kõik need asjad, et kuivõrd see tänapäeval kõnetab?
Ega see ongi see, et me tegelikult kaotame selle au ja väärikuse nii sujuvalt ära või no enese ohverdust. Ma ei kujuta üldse, et tänapäeval keegi väga kujutaks ette armastuse nimel sooritamast või noh, tingimust, et armastuski on juba niivõrd võõras termin, noh, selles suhtes, et sellest küll räägitakse, aga seda ei ole olemas ja ega ei tohikski vist olemas olla, sest me liigume ju järjest pealiskaudsemas maailma, kus pole nendele mõistetele polegi ruumi nagu inimlikus ja inimväärikus, et ma ei tea, aga kunagi ei ole hilja nagu mõelda korraks selle peale, et kas me midagi ära visates ei kaota midagi olulist.
Siit näeb muidugi ka erinevat sorti armastust lava peal. Näeb seda tingimust, et ta on ema armastus, aga siis on ka niisugune armastus, mis tahab nagu endale hoida. Kadedalt tahab eemale tõrjuda teisi.
Sellega pistis Natali rind siin rohkem, et selle Tea Sundleri armastusega siis jah vist. Aga Selma on nad nii kihiliselt üles korjanud, et oli patt nagu sealt mööda minna.
Natali Väli, kui Urmas ütles, et esmalt see teksti maht näiteks, kas või juba näitlejad nagu hirmutas natukene, et oli siis alguses nagu palju läbi närida?
Ei, vist ei hirmutanud isegi teksti. Nimed hirmutasid küll need rootsi nimed, need õigedel originaalhääldused olid ikka. Jah, kärpisime küll ja nii. Ja.
Aga on selline hea näitleja teater?
Jaa, mulle tegelikult väga meeldib see, kui on nagu selline näitleteater. Ma nüüd ei anna kuidagi hinnanguid enda võis praegu antud. Ma ei tea, kuidas meil siis läks, aga mulle hästi meeldib, kui toetub lavastus näitlejatele ja nagu annab võimaluse nagu närida ja otsida ja murda ja katsetada. Sa teadki, et seal ei ole mingisugust efekte ja ma ei tea, installatsioone ja asju, et seda kõik seisabki sinu peal, et nii askeetlik ja nii tühi, kui meil on see nii-öelda see kõik. Ja samas jällegi nagu väga toetav.
Kuidas partnerlusega lood on?
Nälg oli ju suur, et mul on 4 aastat ja 4 kuud möödas oma laval, suure laval mängimisest üldse nagu teatris. Väga ootasin ja nagu lootused ja ma mõtlen, kui Peeter Otsab küsis mu käest. See oleks, jah, et on selline, noh, Selma Laagerlöf ja selline lugu. Ja, no ja siis Urmas läinud, ja olen juba nõus. Oli nii suur unistus Urmasega koos tööd teha, et ma ei ole esimene kord, kes seal truppi ja kõik nagu läks paika ja siis oligi see ootused ja lootused olid nii suured ja minu arust need said nagu isegi ületatud. Tõesti ülivõrdes, kui lihtsalt see kõik on tulnud ja ma ei tea, mingi üks hetk tegime proovi ja siis juba oli nagu valmis ja Urmasitega noh, selles koosseisuga paremini ei saa.
Selle lavastajaga ei saanud paremini. Kogu aeg oli nagu huvitav ja siis sai aru, et on valmis.
Ja kuidagi kõik nagu ilma igasuguste pingete, üleliiksete närvitsemiste, ma ei tea, valudeta. Et lugu on ju sellest ikkagi lihtne ja see, millest see räägib, on ilus ja lihtne ja tõesti see trupp ja partnerus on ka nii tore ja kuidagi väga hästi minu arust.
Ühte asja muidugi ma panin tähele ja mõtlesin omas peas, et küllap see on niimoodi, et kuigi tegemist on ju võrdlemisi tõsise looga, et siis siin näitlejad ise on ilmselt annud oma väikese niisuguse koomilise panuse ka. Et ka tõsiseid olukordi võib lahendada niimoodi, et nad publikus kutsuvad ikkagi kerge naeru esile.
No, käsitöö lihtsalt, et me ei oskame seda väga hästi, et kus meil on vaja natuke doseerida, eks me siis me peame seda ära kasutama, et inimesel tekiks see pidur läheks maha, sest noh, naer on kõige lihtsam piduri äravõtja tegelikult, et inimene võtaks selle tõrke endalt välja, et noh, ma vaatan, mis te nüüd tegite. Tee alguses see ära ja siis on inimesed kaasas, siis sa võid päris tõsistest asjadest rääkida lõpuks, et see on alatu võtta, aga noh, kasutan seda pidevalt.
tundubki, et see on nagu vabastav mõlemale poolele. Tõsisema tüki puhul on väga raske aru saada, et tegelikult ju, et kas on kaasas või ei ole. Ja kui sa saad selle koha peal järelikult, aha, et nad ongi nagu olema. See minu Torsalmistul oli väga publik äästena. Toredast õigetel hetkedel ja õiges kohaselt reaktsioonid ja see annabki nagu lootust või teadmist, et järelikult nad kuulavad ka seda tõsisemalt poolt.
Publiku märk.
1. oktoober on ikka rahvusvaheline muusikapäev ja 2013. aastast alates on kontserdite programm toimunud ka Eestis ja toimub ka aastal 2020. Me räägime Eesti muusikanõukogu juhatuse liikme Kaisa Lõhmuse ja ka ühe interpreedi viiultaja Linda Anette Vertega sellest, mis muusikapäeval siis toimuma hakkab. Eelmistel aastatel oleme rääkinud erinevatest kontserditest, tänavu tuleb rääkida ilmselt erinevatest heliloojatest, sest jubilare on meil väga palju ja kui siin suvel juba alustati Elja Tormise, Arvo Pärdi, Olav Ehala tähtpäevade tähistamisega, siis muusikapäeva raames saab lisada siia juurde veel mõne nime.
Selle aastal see ümmargune number on väga suur ümmargune või väga tähtis ümmargune number päris mitmete Eesti heliloojate jaoks ja nende eelpool nimetatud ehk et Arvo Pärdi, Elja Tormise, Olav Ehalale lisa on siis ümmargused sünniaastapäevad tänavu ka Lepo Sumeral, Eino Tambergil ja sünnipäev oli just paar nädalat tagasi Urmas Sisaskil. Need on sellised kuus nime, millele siis keskendub ka muusikapäeva selle aastane kontserdiprogramm. Erinevates maakondades kõlab nende heliloojate looming, võib-olla ka mõned üllatused teistelt, aga valdavalt keskendume siis nende muusika tutvustamisele võigemini siis meie interpreedid keskenduvad nende muusika tutvustamisele. Et mingit pidi oleme meie seda natukene ka suunanud, vaadates, et selles maakonnas võiks Tormis kõlada või et kui näiteks Pärdi päevad jõuavad väga mitmetesse piirkondadesse ka väljaspool Tallinna, et siis pigem võib olla vaadata, et muusikapäeval kõlaks Pärdi muusika mõnes sellises maakonnas, kus ta võib olla väga hiljuti veel kõlanud ei ole. Aga muusikud küll on antnud ennast selles mõttes ise mingit pidi üles, et aha, see helilooja, et mulle küll meeldiks, et ma saaks tema loomingut esitada või et mõni siis, kes on näiteks väga suur asjatundja Lepo Sumera tütar näiteks on ja loomulikult oma isa loomingut esitab, et saab sekka veel ka juurde rääkida heliloojast. Ütleme, et on ka neid muusikuid, kes võib-olla avastavadki või võtavadki eesmärgiks mõne väga kindla helilooja, väga kindla loomingu ise nagu selle tutvumise, aga siis läbi sellega teistele muusika tutvustamisega, et näiteks Kirke Karja, jazzpianist, kes annab kontserdi Kuressaares, tema ütles, et Eino Tamberg ja mõte hakkas liikuma ja nüüd ta ongi välja töötanud koos oma kahe kolleegiga, kellega nad sinna sõidavad. Tambergi nii-öelda töötlused või et tema originaalloomingut võib-olla seal kontserdil väga palju ei kuulegi, küll aga siis jazzilikemaid töötlusi tema teostest.
Linda Anette Verte pillimängu on kindlasti kuulnud, kes on käinud Vanemuise sümfooniorkestri kontserditel, aga seekord muusikapäeva raames kuuleb Linda Anette viiulimängu siis Valgamaal.
Ja meie siis läheme VHK kelpilliorkestriga ja Rasmus Puuriga Valgamaale, Otepää kirikus mängime Arvo Pärdi loomingut.
Kas nendest heliloojatest, kes tänavu on tähistanud suurt juubelit tähistamas või kelle sünni aastapäevi me saame tähistada, Arvo Pärt ongi kõige südame lähedasem?
Selles mõttes julgen öelda küll, et Arvo Pärdi muusikat ma nii mängin kui kuulan hea meelega iga ilma ja iga tujuga ja ma arvan, et see on ka selline muusika, mis on alati igal eestlasele lihtne kuulata ja südame lähedane kuulata, et mul on hea meel, et saab mängida jälle. Minuga koos siis tuleb ettekandele Fratres koos orkestriga ja siis oli üks sooloviiuli teos Estlandler, aga orkestril on kavas kantus Benjamin Britteni mälestuseks ja Trisagion on siluansong, summa ja veel mitmed teised, et väga ilus kava on.
Kui oluline see muusikute endi jaoks on, et on üks selline kindel päev, mida tähistada?
Minu jaoks on küll väga oluline ja ma olin mitmeid aastaid muusikapäeval Eestist ära ja siis niimoodi igatsusega jälgisin, et kuidas Eesti muusikud mööda Eestit käivad ja mängivad ja unistasin, et kui tore oleks sellest osa saada. Et eelmine aasta siis tegelikult esimest korda ma olin ka ise selle sees ja see oli väga-väga meeldav päev, et ma nüüd kohe nagu oskasin veel eriti oodata seda 1. oktoobrit, et see ongi üks eriline ja tähistamist väärt päev.
No tegelikult iga inimene võib olla muusik, kui ta tahab. Võtab pilli kätte või laulab ja ongi kohe muusik valmis. Nii nagu ka varem on üleskutse, et kui te teete midagi, siis andke ka teada siis neile, kes muusikapäeva eest veavad.
Täpselt. Me sel aastal isegi päris suure rõhu paneme sellele, et muusikapäev on meie kõigipäev, mitte ainult nende sadade ja sadade muusikute, kes võib-olla mööda Eestit ringi sõidavad. Ja need muusikapäeva programmis olevad kontsertid on ainult üks vahend muusikapäeva tähistamiseks. Julgustan muusikast mõtlema, võib-olla hoopis sellest lugema, võnda muusikaviktoriini lahendama või oma sõpradele tegema või ise muusikat tegema, et isegi, mida 1. oktoobril olete perega sööta õhtust, kuulake oma lemmik muusikat, et see päev saaks selle mõtte, et me tõesti kõik mõtleme muusikast ja võib-olla siis märkame seda. Me ise avastasime mõned nädalad tagasi, et muusikapäeval on ka väike juubel. Nimelt see päev kutsuti ellu 1975. aastal, ehk et 45 aastat tagasi. Tollaaegne siis rahvusvahelise muusika nõukogu president ja legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin pööras just nii-öelda tähelepanu või selle päeva puhul nii-öelda algatas selle, et me muusikat väärtustaksime ja seda märkaks. Sellel 45 aasta möödudes on seda nüüd väga õige teha. Et isegi kui te 1. oktoobril mõtlete, et võt kontserti ei saa külastada või ei ole võimalik, et siis oma enda kodus või tööl mõelge, kuulake, lugege, tehke ise muusikat.
Aga et teile teada anda?
Meile võib julgelt teada anda. Kaasa, et muusikapäev.ee, kui olete näiteks ise korraldamas mõne vaba sissepääsuga kontserdi või siis läbi sotsiaalmeedia märkides lihtsalt muusikapäeva enda sündmuse kaaskorraldajaks. Et nii see info jõuab ka meieni ja me loodame, et me näeme 1. oktoobril seda, et on paljud üle Eesti muusikapäeva tähistamas.
Selle päeva sündmused kulmineeruvad õhtul, kui antakse kätte muusikapreemid ja on niisugune gaala.
1. oktoobri õhtul juba mitmeid aastaid annavad muusikanõukogu ja kultuurkapitali helikunsti sihtkapital siis üle muusikapreemid valdkonna silmapaistvatele muusikaelutegelastele. Nii hooaja preemiaid, aga ka nii-öelda kogu senise tegevuse eest muusikavaldkonna arendamisel. Ja see pidulik preemiate tseremoonia sellel aastal toimub Estonia kontsertisaalis. Seda nii-öelda muusikaliselt juhib Olari Elts, kes ka dirigeerib Eesti riikliku sümfooniaorkestrit ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori. Muusikapreemiate tseremooniat siis on võimalik näiteks ERSO TV-kanalist täitsa ise vaadata tseremooniat, aga ka sinna juurde siis käivad sellist ERSO kontserti, mis ühtlasi kannab heliorg pealkirja ja avab nende nii-öelda uue sarja heliorg, et siis seda on võimalik vaadata.
No kui heliorust rääkida, siis heliorg viib mõtted ka sellele, mis võiks olla Eesti muusikutel. Koht, kus oleks väga-väga head tingimused just nimelt sellise muusika esitamiseks.
See on nende mõte ja tegelikult ma arvan, et seda jällegi nii-öelda sümboolselt praegust ka Estonia kontserdisaalis, mis on siis hetkel see saal, mis hetkel on ERSO koduks ja oluline kontserdisaal ikkagi Eestis, kus kõik üldiselt klassikalised muusikud alati ootavad esineda, et kindlasti nii-öelda ka see on oluline, aga jah, nad nii-öelda vaatavad selle sarjaga küll tuleviku, et loodetavasti ühel hetkel see ei kanna ainult sarja nime.
Rõõmustavalt palju on siiski neid kohti, kus saab kontserte anda väiksemate kollektiividega. Igale poole ju sümfooniorkester ka ei jõua. Selle aasta märksõna Eestis on rahvusvahelisel muusikapäeval siis Eesti heliloojad. Kontserdi kava on üleval muusikapäeva kodulehel. Kontserdid on kõik endiselt tasuta.
Just, et ikka võimalikult paljudele pakkuda seda muusikaelamust, siis need 1. oktoobril muusikapäeva programmis olevad kontserdid on tasuta. Soovitame iga sündmuse puhul siiski sellest nii-öelda erilisest aastast tulenevalt tutvuda eelnevalt. Nendel sündmustel on juures osadel palve, et võtke tasuta piletid eelnevalt välja või mõningate kontserdite juures siis on vajalik eelnev registreerimine. Et lihtsalt tõesti tagada see, et meil oleks kõigil võimalikult hea ja turvaline täna kontserdisaalis olla, ka tasuta sündmuste puhul.
publiku märk.
Laastuspealkirjaga Poeg on Florian Zelleri mitmes ilmumine juba teatrumis. Selle lavastajaks on Ott Aardam. Isa, mida teatrumis ka mängitakse, räägib isast, siis see, nagu pealkiri ütleb, räägib pojast või siis perekondlikest suhetest. Miks ta lavastajana sind paelus, see Zeller?
Mind väga köitis, kui ma esimest korda seda näidendit lugesin. Kui hästi see näidend on dramaturgiliselt kirjutatud, kui napilt, kui täpselt, kui mänguliselt. Ja see on nagu üks hästi komponeeritud muusikateos, nagu ta seostus mulle kuidagi niimoodi ja samavõrd puudutas mind selle näidendi teema. See tundus mulle hästi ajakohane ja langesid need kaks asja kokku lihtsalt kui teemalt ja vormilt väga köitis mind see materjal.
Kas sa lugesid teda originaalkeeles või siis juba Marius Petersoni tõlkes?
Ei, kahjuks mina prantsuskeelt ei loe, ma lugesin teda inglise keeles järgmiseks. Lugesin Mariuse tõlkes, kes tõlkis ta ikka originaali järgi.
Lühidalt kokkuvõttes võiks selle näidendi teema olla katkised perekonnad.
Jah, siin on ühe või siis, ma ei tea, kuidas võtta, kas siis ühe kärgpere või siis kahe pere, ühe purunenud pere ja ühe uue pere lugu koos. Ja see, nagu sa ütled, et see lugu on, jah, poeg on näidendi pealkiri ja keskmes on poeg, aga samavõrd on minu jaoks siin keskmes ka isa, ema, uus suhe ja ka uus poeg.
No nendest asjadest on ju tehtud lõputult tegelikult näidendeid ja tihti peale need kipuvad olema ka niisuguse traagilise alatooni ja traagilise lõpuga. Kas sa nimetaksid seda ka niisuguseks ängistavaks lugemiseks, ängistavaks vaatamiseks?
Minu jaoks ta ängistav lugemine ei olnud, sest ma arvan, et kui ta oleks väga ängistanud, siis ma ei oleks kindel, et ma oleks seda tahtnud lavastada ja sellega proovisaalis esialgse plaani järgi siis 2 kuud, aga nüüd siis ligi pool aastat oleme me sellega tegelenud, et pigem minul ta mõjus nagu kaasaegne tragöödia, mis õnnelikul juhul võiks puhastavalt mõjuda.
Ja nagu siis vaatajale või?
Vaatajale, jah, ikka. Ma loodan, et ta niimoodi võiks tööle hakata.
Et nagu kõrval pilk.
Seda ma olen pidanud küll hästi oluliseks selle lavastuse juures, et ei kaoks ära see teadmine, et tegemist on ikkagi teatriga, tegemist on mänguga, tegemist on ühe võimalusega koos näitlejatega enda sees mingeid situatsioone läbi mängida, näha väga lähedalt ja samas nagu jäädes distantsile, mida elus ei ole võimalik elus, kui sa ikkagi näed väga lähedalt mingid asju, siis sa üldjuhul oled ka juba nendesse kuidagi kaasakistud osaline, et see ongi teatri üks suuri võimalusi, mis ma loodan, et ka selle loo juures tööle hakkab.
No selle ei anna siin hinnanguid, kuigi tundub küll, et tema tegelased ajuti teevad noh, kõik asjad valesti, mis vähegi võiks teha.
Ja, seda on autor ka ise ja hästi, kui ta on kommenteerinud seda näidendit, öelnud, et ta ei taha absoluutselt anda mingid hinnanguid, aga mis on minu vast huvitav nagu ja hästi oluline küsimus, et elusköö tihti on omavahel koos inimesed, kes armastavad üksteist, kes on üksteisel olulised ja ikkagi nad kuidagi ei suuda üksteiseni jõuda see armastus või mis nende vahel on ja nad toimivad risti vastu pidiselt sellele, mis nad tahaksid üksteisele olla ja üksteist mõjutada. Ja minu arvan, see autor on selle siia suurepäraselt nagu hästi elulise sellise suure vastuolu ja probleemi, millega iga päev nagu me põrkume.
Ehkki võib-olla niisuguste tõsisemate, kurvemate lõppudeni lähevad vähesed lood, siis ma usun, et paljud teismeliste vanemad tunnevad nii mõnedki situatsioonid ära ja vastupidi teismelised tunnevad ilmselt ka oma vanemad ära. Sina vanemana vist ei ole veel jõudnud sinna maani, et see teisme iga oleks näha või käega katsuda, aga oma teisme iga sa ilmselt mäletad küll.
Jaa, ma loodan väga, et see on nagu selle loo üks selline, noh kui me oleme rääkinud, et see on väga tõsine lugu, siis nagu, et siin on ka ikkagi selline mängulisem ja kergem kiht ja situatsiooni, noh isegi koomika ma arvan, võib öelda, mingil määral olemas ja et ta võiks pakkuda nii teismelistele kui teismeliste vanematele ka selle läbi mingisugust äratundmist ja võib-olla ka avada nagu just seda situatsiooni läbi vastaspoole pilgu ja vaatenurga. Mina veel vanemana teismelise lapse vanem ei ole, kuigi mingid ilminguid ikkagi juba võib näha. Ma olen üllatunud, et need nii varakult tulevad.
Inimhinge uurijad ja arstid püüavad vastust leida küsimusele, et mida teha sellisel juhul, kui inimene juba väga noor seas ei jaksa enam elada või ei näe mingisugust rõõmu.
Ja autor on kirjeldanud seda näidendit kui kõige isiklikumat näidendit, et seal peategelise läbielamised on ilmselt teda ka puudutanud ja olnud osaks tema elust. Ilmselt see on niimoodi, et kui on hängil või kurvameelsusel või kui on mingisugune ratsionaalne põhjus, siis on ta teistele mõistetav ja hoomatav, aga kui see kurbus ja hängistus ongi ebaratsionaalne, tal ei saa anda nagu ühest nime või põhjust, siis on sellega teistel väga raske suhestuda ja tihti peale ta võib mõjuda lihtsalt mingisuguse ohkimise või mitte tõsiselt võetavana, sest just nimelt sellest ei saa aru, sellest ei saa nagu kinni. Sellepärast ma arvan, ongi nagu selline kurbus ja masendus kõige keerulisem, et sellega hakkama saada. Nagu autor on öelnud, et see näidend on ka mingil moel sellest, et tuleks otsida sellises situatsioonis abi ka väljaspoolt, et mitte jääda ka nagu abistajana uhkeks, et püüda ise hakkama saada viimase piirini. Et ma arvan, et see on ka nagu selle näidendi juures üks väga olulisi aspekte.
Poeg on tükk, mida teatrumis mängitakse terve septembrikuu. Üldse on see hooaja algus teatrumis suuresti selline, et ühel kuul üks tükk, oktoobris on natuke rohkem. Lembit Peterson, kas see on tavaline asi teatrumis või on see tingitud ka kevadel alanud olukorrast?
Me püüame seda teha tavaliseks ja ei sulge silmi selles, mis kevadel algas, loodetavasti õige pea lõpeb. Et mängida periooditi ühte lavastust, see on tingitud väga praktilised kaalutlustest. Esiteks lava ülesseadmine, teiseks näitlejad on ühes maailmas, ühes teemas paremini sees ja see pole mitte ainult meie teatripraktika, seda praktiseeritakse väga palju maailmas. Siis oktoobris tuleb meil terve seeria Eva ja siis Indrek Kohvi kirjutatud näidendi tagasi lavastuse etendamist. Ja siis ka mängime veel selle eri isa mõned korrad. Terve novembrikuu me mängime Felicitast, aga novembris tuleb ka üks uus esietendus, mida me praegu ettevalmistame koostöös lavakunsti kateedri 30. lennuga, mille juhendajaks ma olen, Edward Vilde, Tabamata ime, Eesti dramaturgia ojeldamatud tippteoseid, millega meie siis märkistama või tähistama Voldemar Panso 100. sünnipäeva. Ja see on õppetöö loomulikult, et me toome selle välja kahes koosseisus. Esialgu mängime kuuel korral teatrumisaalis, siis on plaan liikuda ka teistesse saalidesse ja kui õnnestub kõik asjaolused silmas pidades, siis ehk ka Eesti Muusika Teatrakadeemia uues suures saalis. Edasi kevadil jätkab tööd teatumis siis ka Maria Peterson, kes toob lavale Eugene Ionesco näidendi Kuningas sureb. Selle autor üks tippteosed, mida Eestis minu teada mängitud ei ole. Ja siis meil on plaanid natuke lahtiselt, sõltub sellest, kuidas meil läheb. Siis on plaanis õige mitmed ideid, mis me siis jagame ära siis kevade lõpu ja sügise peal, aga neist on natuke meil vara kõneleda. Millega kevadel tahaksime esietendada, on töötame koos Marius Petersoniga ja tuleme välja Võrupajevi näidendi Iraani konverents. Ja väga Võrupajevlik tekst, vaimukas, samas väga sügav või tõsine.
Mitmes Võrupajevi tulemine see on siis kolmas vähemalt?
See on meil kolmas ja me tegime koos Tiit Altega siis ühe ettelugemise otsetõlke. See trupp võttis selle hästi vastu selle materjali. Kevadel tuleb veel üks esietendus, on siis vanaline hariduskolleegiumi järjekordne nii-öelda lõputöö või diplomitöö, mille selle aastal siis lavastab ka Maria Peterson.
Publiku märk.
Eesti saatkonnal Berliinis olid kevadel väga suured plaanid 100 aasta sünnipäeva tähistamise osas ja üks nendest oli ka teatrietendus Treffpunkt Berliin, mida Eesti suursaatkonnas Berliinis pidi siis mängitama. See plaan kahjuks ei õnnestunud, aga teater Vaarius, kelle loominguga on tegemist, alustab ikkagi hooaega Treffpunkt Berliin esietendub Eesti rahvusraamatukogu teatrisaalis. Edward Vilde on Berliini saatkonda arvestades üks niisugune oluline tegelane. Peeter Kaljumäe mitmes kordsesul Vildet mängida on nüüd siin Marjuses.
Tervistera Vilde, rida on raha, 5 kuud Vildega. Kas kuskil oli mingi episood veel? Kas 101 oli alguses väike episood, nii et no ütleme 5. Vilde. Aga mis puutub nüüd sellesse Berliini tükki? No seal on Vilde kohe hästi oluline tegelane ja kuna Marjusel on tõesti Vildega olnud seni kokku puuteid päris mitmeid, siis on suht loomulik, et Eidi selle sinna sisse pani, kuna Vilde oli Berliinis esimene saadik.
Aga Vilde ise ei olnud väga diplomaatiline nagu persoon.
No ta oli kaunis kange loomuga ja ta leidis igal pool, no siin selles samas tükiski. Mul üks tuttav luges seda teksti ja ütles, et ta ongi niisugune kõiki kirub ja kõiki süüdistab ja kõigi peale on nagu pahane, et mõned üksikud on head, aga enamus on kõik hästi halvad ja jutal mingisugune selline võitlev loomus oli küll. Ma ei tea, kas ta oli konfliktne, aga ilmselt temas oli mingi väga niisugune tugev tõetunnetus ja muidugi see tõde oli tema tõde, aga tal oli maailmavaade väga täpselt paigas ju, ta oli sotsiaaldemokraat ja selle nimel ta oli võimeline võitlema küll, kuigi sõnarelvaga muidugi. midagi.
No aga me ei tea ju, missuguseks oleks elu ja asjad kujunenud, kui keegi teine oleks saadikuks sinna saanud, aga igal juhul Vilde selle tööga siis sai hakkama.
No see ei olnud mitte tema ainukene diplomaatiline töö ja tegevus, sest et niipea kui Eesti vabaks sai, Vilde tuli pagulusest tagasi, natuke aega toimetas Estonias ja juba läks ta jälle ja siis ka diplomaatilisele tööle, kuigi tollal ta ei olnud nagu saadik, läks Kopenhaagenisse. Ta on vist natukene olnud tegev ka veel siin ja seal mingisuguste saatkonna majade leidmisel ja sisse seadmisel, aga jah, Berliinis oli tal nüüd tõeliselt nagu saadiku roll ja selles mõttes teistmoodi oleks võinud minna, aga ma usun, et noore Eesti Vabariigi jaoks, no nagu me hiljem teame nüüd, kui Eesti Vabariik taas ise seisvus, et meil nagu ajaloost me võime nüüd takkajärgi öelda, et kõige ideaalsem president oli meile esimeseks too Lennart Meri, siis võibolla, et oli ka väga kihvt, selline loominguline ja kirglik ja sel hetkel täis jõus inimene oli meie esimene saadik, näiteks noil keerulisel aastail Berliinis.
Saatkonnas muidugi töötab suur hulk inimesi ja et näidendi tegevus hõlmab aastakümneid, siis Rene Soom mängib läbi kõikide nende aastakümnete seda tööinimest, ehk siis saatkonna ametniku.
Jah, päris töötegijat, et Voldemar Kukk, see tegelane või isik, kellelegi midagi väga ei ütle, siis tegelikult võiks öelda, tema on siis need kõik erinevad saadikud üle elanud, võtnud siis kõikidelt saadikutelt üle siis selle kõige positiivsema poole ja eks sellised tegelised tegelikult ju tihti peale me kohtame igas asutuses, mis on vähemalt 100 aastat vana, et tundub, et mingid ametnikud kas siis muudavad oma värvi või olemust nii sujuvalt, et tundub, et üks ametnik on töötanud tõesti sajandeid ühes asutuses.
Aga tegelikult, kui nüüd ajaloolisi dokumente vaadata, siis üks Kuke nimeline ametnik on tõepoolest töötanud seal saatkonna algusaastatel seal Berliinis, nõnda, et see ei ole mitte päris õhust võetud nimi ja tegelane siis kokku pandud.
Toomas Trussil on see vist üle mõne aja vaariusega jälle teha koos.
Rõõmuga jah, üle pika aja jälle.
Roll, mida sa teed, on muidugi päris omapärane ja omapärane on see tegelane ka teiste saatkondade eluga võrreldesega, igal ühel ei ole ka oma mõmmikut.
Jah, see vist on ainult Berliini rõõm, et nad saavad endale selle linna esinduskuju karu omada ja tõesti see mõmmik on, kui Kukk on ikkagi nimi ja inimesel ja ametnikul nimi, siis see karu või see mõmmik ei ole ametniku nimi, vaid see ongi päriselt siis loom. Ja see loom ei ole muidugi kusagil taevast alla kukkunud, see on see loom, mis praegu ka päriselt tegelikult Eesti saatkonna ees õue peal seisab. Seal on mõmmi kuju, aga selles näitemängus me saame teada, kuidas see karu sinu õue peale ehk Eesti saatkonna ette sai. Kelle karu see siis oli ja kus see karu pärit on?
Mis tema ülesanne on seal?
See on nüüd hea küsimus. Tema sattus sinna esimese saadikuga ja jäi sinna ja siis kui pisikese poisina Lennart Meri tuli oma vanematega kaasa sinna saatkonna majja. Sai sellest karukesest tema kaisukaru ja ühel eal päeval jäi see sinna maha, kui nemad olid seal lahkumas. Aga lavaste Edi Sarapu lehvitab juba, et ma ei tohi kõik ära rääkida.
No Lennart Meri on igal juhul üks tegelane, kes on väga oluline selle näidendi juures. Kui hakata mõtlema, siis ta oli ka just nagu selle järjepidevuse kandja ise arvestades siis seda võimalust, mis tal juba lapsena avanes, nii-öelda nagu perekondlike sidemeid.
No Lennart Meri on meil varemalt olnud siis näitemängus Lennud ja siis automaatselt, nagu juttu oli siin Peeter Kaljumäega, et ta on olnud nii palju Vilde ja Nego Nutter kehastanud ka meil siis Lennart Meri. Lennart Meril on väga põhjalikud mälestused sellest Berliini ajast. See, et ta uuesti avas saatkonna, no see on väga märgiline ja kõik, mis söösõnaga on selle majaga juhtunud, saab laval teoks läbi just Lennart Meri kuju. Kõik see ajalugu ja kõik need inimtüübid, kes seal olnud on, seda jutustab meile siis president Lennart Meri ja vaatab ajas tagasi, nii et Egon Nutter, võiks öelda, on siis selle lavastuse põhitegelane. Teksti mõttes on seal tema meenutused, aga muu on ikkagi fantaasia või ettekujutus või võibolla nii ka oli. Ja meil on oodata külalisi, kes aastal 2001 olid sellel momentil, istuvad saalis ja eks nad siis võrdlevad ja eks nad siis ütlevad, mis on tõene ja mis on fantaasia. Meil praegu ta piiritus ja aastani 2001, sest mõeldud oli see lavastus kindlasti ja ettekandmiseks Berliinis selle aasta 15. mail ja see tegevus pidi ju saatkonna ruumides toimuma nii, et me praegu arvestasime ka sellega, et laval oleks nagu päris saatkond. Siin juures suur tänu Karmo Mendele ja Mare Kõrtsenile. Meil oli see võimalus, et me paar aastat tagasi käisime saatkonnas, tutvusime ruumidega ja oludega ja mälestustega. Kõik see siis nüüd on siis kantud ka lavapildis edasi.
Aga jõuab sa ikkagi ka sinna Berliini saatkonda see lavastus?
Me loodame seda, sest järgmise aasta kevadel tähistatakse Eesti ja Saksa suhteid ja see, siis on jälle sada aastat, nii et hoone sada ja suhted sada, et kui saatus lubab, siis me loodame, et kevadel me ikka esitame selle ka seal.
Ega neid hooneid ei olegi väga palju, mis nii-öelda uuesti saatkonnana Eesti Vabariigi poolt kasutusele said võetud. Berliin on siis üks nendest.
Ja üks nendest, jah. Kogu selles piirkonnas ainult kolm maja ja järgi, nii et üks oligi see saatkond, aga muidugi need ruumid on unikaalsed ja tõesti eratavad üles mälestusi ja kui me käisime siin paar aastat tagasi, siis oli mitmed töötajad, kes väga pikaajaliselt selles majas olid töötanud ja jagasid oma mälestusi, mis puudutab just eriti seda kunstnik, seda Kreemerit ja tema saatust ja kõike seda, mis seal aastate taga, mis selles majas oli seal sündinud.
No see on siis selline tähistamise tükk, aga Vaariuse hooaeg läheb edasi ja ka nende lavastuste mängimisega, mis kevadel mängimata jäid.
Jaa, kui meil jäi märtsis ära etendused 100 ja 2, mis on uus lavastus, siis nüüd on võimalus ikkagi neid lavastusi oktoobris vaadata vastavalt siis 26 ja 27 oktoober, nii et meie kodulehel on olemas ja kes külastab rahvusraamatukogu, siis siin plakatitel on kõik teave olemas. Niisamuti jäi meil ära viimane nii-öelda lendude etendus, mis siis räägib Lennart Merist ja see etendus on meil 12. oktoobril, nii et kes 6. aprilliks ostis pileti, siis selle sama piletiga saab 12. oktoobril vaadata etendust. Ja muidugi mängime edasi ka novembrikuus ka Vildesid, kus siis laval on siis Eduard Vilde, Oscar Wilde ja siis Eduardo Vilde. Need novembriku etendused ongi eelkõige mõeldud nii-öelda kooliprogrammide täienduseks, nii et koolidele siis novembrikuus on soodusinnaga peletid. Et tükke, mida mängida sügisel on peaasi, kui kõigil tervist on ja saavad vaatama tulla.
Publiku märk.
Hooaeg 2020-2021 on ka Lossi muusika jaoks natuke teistmoodi tulnud, kui ta varasematel aastatel tulnud on, aga siiski toimuvad kontserdid pühapäeviti, algust tehakse hooaega juba septembri lõpus. Aare Tammesalu, et need korona asjad enne ära rääkida, et siis kui palju see on mõjutanud selle hooaja toimumisi üldse?
Jah, muusikat ennast ta õnneks mõjutanud väga palju ei ole. Ainuke oht on see, et kui interpreetidele ei ole enam üldse tööd, siis hakkab see vorm ära kaduma ja siis interpretatsiooni tase võib olla natukene teistsugune, aga me teeme kõik endast oleneva, et kuulajatel oleks võimalik kontserdisaalis muusikat nautida ja ka interpreetidel oleks tööd.
Aga plaanid on tehtud praegu ikkagi pea iga pühapäeva peale.
Jah, pühapäeviti Kadriorus küll 18 on meie moto olnud juba aastaid. Sel sügisel jääb küll kaks pühapäeva tühjaks, need on seotud välis esinejatega need kontserdid, aga kõikidel ülejäänud pühapäevadel kõlab alati uus programm ja erinevate esitajatega nii Eestist kui välismaalt.
Ka hooaja esimene kontsert on koostöös Leedu suursaatkonnaga.
Ja Leedu ja Läti on üks selliseid fookusi, millele me soovime keskenduda. Tundus vahepeal, et see on ka hästi lihtne ja mugav võimalus hoida seda rahvusvahelise kontserdisarja tiitlit, aga hetkel see on natuke muutunud. Loodame, et ikkagi kõik need artistid pääsevad üle piiri esinema Eestisse. Leedust me oleme sel sügisel valinud rohkem esinejad kui ühele kontserdile ja see põhjus on see, et Leedu on natuke kaugemal kui Läti ja me tunneme seda Leedu kultuuri ja täna see Leedu muusikaelu tipptegijaid suhteliselt vähe. Juba avakontserdil mängib viiulda Dalia Dedinskaite. Tegemist on äsja uueks Leedu riikliku sümfooniorkestri kontsertmeistriks valitud hiilgava viiuldajaga ja temaga koos ka cellist Gleb Pyšniak. See on täna see Leedu tipptase. Me teame ka suhteliselt vähe Leedu heliloojatest, nii et tegelikult kõigi kolme Balti riigi heliloojate teosed kõlavad avakontserdil pluss siis veel Beethoveni teine sümfoonia on ju Beethoveni aasta, aga see on helilooja enda seades klaveri triole.
Ralf Dahl klaveril ühineb siis Leedu kolleegidega ja kui siin Beethovenit sai juba nimetatud, siis tegelikult nendel kontserditel on teisigi tänavusi jubilare, samal kontserdil ka on ju Arvo Pärt.
Just nimelt. Juba teisel kontserdil on Kanada tenor Luc Robert. Tema Eestisse toomine oli väga lihtne, sest ta viimased ajad ongi elanud Eestis. Ta on rahvusooper Estonia külalissolist. Kontsert on seda meeleolukam, sest kõlavad tenori repertuaari kõige kuulsamad ooperiaariad ja siis ka laulud. Ja edasi juba Erso solistid 11. oktoobril Kadriorus. See on olnud üks väga tore algatus, et Eesti Riiklik Sümfooniorkester on võtnud oma ridadest järjest orkestrante, pannud nad üksinda või kaheksi lavale ja lasknud esitada nõudliku soolorepertuaari.
Antud juhul siis on Metsasarvel Mattias Vihman, viiulil Miina Laanesaar ja klaveril Maila Laidna need solistid.
See on juba 11. kord, kui Erso mängijad tulevad Kadriorgu solistidena.
sealt edasi järgmine saatkond, kellega koostööd tehakse, on Tšehhi Vabariigi saatkond.
Jah, see on väga huvitav koostöö, sellepärast, et saatkond ise valis seekord artisti, kellele nad Eestisse toovad. Harfimängija Barbara Plaha. Ja harf kõlab Kadriorus muidugi erakordselt hästi, sest Kadrioru akustika soosib just soolopille ja soosib ka vana muusikainstrumente. Tema kava on koostatud ainult Tšehhi muusikast. Lisaks tuntud Tšehhi eliluvetele nagu Smetana või Dvořák on seal ka vähem tuntud nimesi nagu Petrov või Fischer. Ehk siis see on vähemalt 300 aastat läbiv väga põnev programm ja kui rääkida interpreedist, siis lisaks harfisolistile on Barbara Plaha ka Praha harfifestivali kunstiline juht ja tal on kodus näiteks üks ajalooline harf, mis olevat olnud kasutusel Marie Antoinette õukonnas. See näitab artisti huvide laia haaret. Novembris on Läti Vabariigi aastapäev ja seoses sellega Läti Vabariigi suursaatkond toob Eestisse nende staar soprani Sonora Vaitse. See 15. novembril on see kontsert Kadriorus koos pianist Martins Zilbertsiga. No Sonora Vaitse on Eestis esinud palju, aga põhiliselt ooperi ja kontsertilaval ning seekord on siis üsna arukordne võimalus kuulata teda kammermuusikuna.
Kavade sisu järgib ka nii-öelda aja käiku, ehk siis Hingedaja kontsert Lossimuusika sarjas toimub juba 1. novembril.
Ja natuke tõsisemat muusikat ja mõtlikumat. Siin on Kai Ratasepp ja minul on suur rõõm temaga koos musitseerida. Kava on koostatud nii romantilisest 19. sajandi muusikast, aga siin on ka Eesti uut muusikat ehk Arvo Pärt, Tõnu Kõrvits, Erki Sventüür ja siis Soome helilooja Jean Sibelius.
Koostööd on Lossimuusika teinud ka erinevate tegijatega ja festival Tallinn Feat Reval on kahel korral pühapäeval koos Lossimuusikaga siis Kadriorus.
Jah, see on vanamuusikafestival minu arvates erakordselt hea ja tugeva programmiga ja me väga hea meelega teeme nendega koostööd. 22. novembril on Leedu vanamuusika ansambel. Jällegi midagi, mida Leedust uut tundma õppida, sest ega me need Leedu kollektiive ju nii väga hästi ei pruugi kõiki tunda ja edasi 28. novembril on minu kui keelpillimängija kui tšellisti jaoks muidugi erakordne õhtus on erandkorras laupäeval see kontsert ja tegemist on niisuguse muusikaõhtuga, kus on võimalik kuulata kõiki kuute Johann Sebastian Bachi soolosüüti tšellole. Mina ei ole kunagi kuulnud ühel õhtul kõiki need teosed, nii et väga põnev. Esinejaks on Mime Yamahiro Brinkman, Jaapani saksa tšellist ja tema instrumentid on barokk tšello ja siis ka, kes on süvenenud natuke rohkem sellesse teemasse, siis kuues soolosüüti on kirjutatud violoncello piccolole, ehk see on midagi tšello ja viola da gamba vahepealselt. Ei ole ka mina tegelikult Eestis kuulnud seda pilli varem. Nüüd on see õnn olemas. 29. novembril tuleb taas Leedu kollektiiv. Mul on väga hea meel selle üle, Chill Lyonise keelpilli kvartett esineb Kadriorus ja nende programmis on Franz Schuberti muusika ja selle klassika kõrval ka päris uus Eesti helilooming nimelt Rasmus Puuri teose Gravitas teine esiettekanne. See teos on, ma arvan, kõige rohkem praegu umbes 4 kuud vana.
Ja siis ongi juba jõulukuu käes ja ka Lossimuusika aastalõpukontsertid on niisugused jõulused.
Nad on jõulumeeleolus vähemalt osad neist. 6. detsembril esineb kitarrist Kirill Rodnikov, kes on üsna kiiresti vallutanud sellise hea positsiooni enda Eesti muusikamaastikul. Ta on suurepärane virtuoos ja samal ajal ka hästi väljendusrikas mängija ja tema valis oma programmi kuulsa Bachi Chaconni ja selle kõrval siis sellised kitarri muusika tõelisi hitte, näiteks Albenis ja Tarrega loomingust. 13. detsembril on jõulukontsert selle sõna kõige otsesemas tähenduses, sest sopran Maria Listra ja Pia Paemuru esitavadki jõululaule läbi, ma usun, vähemalt 500. Seal on väga vana muusikat ja väga uut muusikat ja kõigile tuntud jõulumeloodiaid. 20. detsembril on üks kontsert, mida ma väga pikalt ei tahaks kommenteerida, sest ma esinen seal ise koos suurepärase pianisti Irina Saharenkovaga. Ja seal on kavas ainult 2 teost, Mendelssoni tšellosonaat nr. 1 ja Chopini tšellosonaat G-moll. Ja aasta lõpeb traditsioonilise Lossimuusika aasta lõpukontserdiga. Siin on tegemist sümboolse teosega Piotr Tšaikovski klaveripalade tsükkel aasta ajad. Seda esitab noor pianist Jaan Uts.
Need kontserdid on kõik koostatud ja paika pandud sellises heas lootuses, mis meil kõigil on, et nad saavad ka kõik toimuda.
Jah, me loodame alati parimat.
Juhul, kui miskit siiski muutub, kuidas publik saab kõige paremini teavet?
Teavet saab Lossimuusika kohta Lossimuusika kodulehelt, lossimuusika.ee ja see on kõige kiirem ja kõige täpsem infoallikas, samamoodi Facebooki lehelt. Nii et kui midagi muutub, siis me kohe anname sellest kiiresti teada. Thank you.
publiku märk.